Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфіры Еўрарадыё Форум Беларусь, у студыі Зміцер Лукашук, а ў нас у гасцях сёння сакратар цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік і эксперт па выбарчым заканадаўстве Сяргей Альфер, з якім мы абмяркуем, як будзе працаваць выбарчае заканадаўства падчас мясцовых выбараў, што пройдуць у сакавіку гэтага года. Ці стала яно больш ліберальным пасля таго, як яго ўнеслі пэўныя змены? На якія з гэтых зменаў вы параілі асаблівую ўвагу звярнуць будучым кандыдатам у дэпутаты?
Асабліва патрэбна звярнуць увагу, напэўна, на такія, якія тычацца, ну, у першую чаргу, я сказаў бы, фінансавання агітацыйнай кампаніі кандыдатаў. У параўнанні з мінулымі выбарамі грашовыя сродкі на выданне агітацыйных лістовак з бюджэту выдзяляцца не будуць. Самі лістовкі кандыдатаў у депутаты мясцовых саветаў могуць выдаваць, але толькі за свае за тыя сродкі, якія будуць у іх індывідуальных выбарчых фондах. Другое, на што я звярнуў бы увагу кандыдатаў, што раней кандыдат мог вылучацца аднаразова па некалькіх выбарчых акругах, а потым у канцы канцоў выбраць адну і балатавацца там кандыдатам у депутаты. З аднаго боку, гэта пашырае вядомасць кандыдата, гэта такая піар-кампанія, але з другога тут ёсць негатыў, таму што праводзіцца як бы абман выбарщыкаў. Кандыдат заяўляе, што ён збірае подпісы ў гэтай акрузе, у адной, другой, трэцяй. Людзі думаюць, што ён будзе іх дэпутатам, а ён на самай справе будзе балатавацца зусім не па першай, не па другой, а па чацвёртай. І каб гэтага не адбывалася, зараз заканадаўства прадугледжвае, што грамадзянін мае права вылучацца кандыдатам у дэпутаты толькі па адной выбарчай акрузе. Тыя змены, якія ўнесены ў закон, прадугледжваюць павышэнне інфарміраванасці выбарщыкаў аб біяграфічных звестках кандыдатаў у дэпутаты. Цяпер, калі кандыдат у дэпутаты меў судзімасць, і нават калі яна пагашана ці знята, ён мае права вылучацца ў кандыдаты, але гэтыя звесткі аб судзімасцях ён павінен указаць у сваіх біяграфічных звестках.
У выбарчы кодэкс уведзена адказнасць кандыдата за любыя парушэнні патрабавання выбарчага кодэкса па правядзенні перадвыбарчай агітацыі. Зараз пры любых парушэннях выбарчага кодэкса пры перадвыбарчай агітацыі кандыдат можа быць зняты без папярэджання, адразу за любыя. Раней ўсё ж такі за гэта давалі папярэджанне, потым здымалі, а зараз гэта, напэўна, будзе з'яўляцца на сённяшні дзень амаль адзінай фармуліроўкай з'ёма тых кандыдатаў, які альбо неугодны мясцовым органам улады, альбо, так сказаць, у пэўнай ступені выбарчым камісіям. Таму што парушыць выбарчы кодэкс падчас агітацыі можна многа разоў.
Ну як можна? Вот ты не заклікаеш да байкоту выбару.
Дарэчы, ну калі ты нічога не робіш, то і не парушыш.
Гэта неправда. Такіх рэзкіх зменаў у нас не адбылося. І на самай справе ёсць парушэнні, за якія можа быць папярэджанне, а за якія можа быць і папярэджанне, і зняцце з рэгістрацыі. Тут ніякага усілення такіх вот санкцый не адбылося. Як было раней, так і засталося. Больш таго, зараз расширылася нават поле для кандыдатаў для абскарджвання рашэнняў камісій праз суд. Калі грамадзянін, які вылучаецца кандыдатам у дэпутаты, або ўжо вылучаны, атрымаў папярэджанне, альбо кандыдат, калі адмянілі, камісія адмяніла рэгістрацыю кандыдата, то гэтыя грамадзяне могуць абжалаваць рашэнне камісіі не толькі ў вышэйстаячую камісію, як было раней, але і ў суд. Гэта новая норма. І, як бачыце, тут дзеянні па судовай абароне правоў грамадзян больш шырокія сталі.
про артикул, який забороняє бойкот виборів. Ваше ставлення все ж таки, наскільки кандидатам треба звертати на гэту увагу, сачыць за мовою, так би мовити?
Я поставив би питання, максимум так. Демократична гэта норма чи ні? Коли, наприклад, бойкот супадає з інтересами громадства, налогоплательщиков, значить, это демократично. Не супадає, значить, не демократично. І ось уявим собі, що прихильники бойкоту сумели сорвати виборчу кампанію і вибори не відбулися. Що у виніку отримає громадство? Потрачені гроші. І немалые гроші, а депутати не обраны. По закону, що буде далі? А по закону будуть проводиться повторні вибори. Знову прийдеться тратити гроші, не з першого, так з другого, не з другого, так з третього разу. Вибори відбудуться. Але для їх проведення будуть потрачені і сили, і здоров'я, і значно більше грошей. Чи вигідно це громадству і родовому налогоплательщику? Однозначно невигідно. Значить, бойкот – це не демократична норма, і для більшості членів громадства вона абсолютно не потрібна, ця норма.
Я, напевно, підтримував би цю заборону бойкота, яка тичилася тільки заборони бойкота виборам діючими кандидатами у депутати. Коли ти вилучився кандидатом, ти повинен боротися за те, щоб отримати максимальну підтримку своїх виборщиків. А не говорити, не приходьте на вибори, не удільничайте в цих виборах, а цим займаються інші суб'єкти. Але ж зміни у виборчий кодекс заборонили любую виказування любої думки об бойкоті. Нельга виказати своє міркування, що я лічу, що повинен бути бойкот виборів. І за це буде наступати адміністративна відказність.
У сьогоднішньому випадку ми говоримо не про кандидата там, у депутата,
а про любих громадян. Про любих громадян. Тобто, доведена заборона бойкоту в виборчому кодексі доведена до абсурда, яка заборонила не тільки бойкот виборів зі сторони непосередних удільників, непосередних суб'єктів виборчого процеса, а заборонила бойкот выбора увогуле. И выказывание про бойкот выборов, даже не бойкот выборов, а выказывание своей думки про бойкот выборов увогуле усім громадянам. Под погрозой выкрыстания статьи 9.10 Кодекса об административных правопорушениях со штрафом до 15 базовых величинь за это.
Как вы видите, вот ситуация. Я еду со своим щабром у громадском транспорте, в метро, мы говорим про выборы, и я ему просто кажу, не дозвертаюсь до вагона, а до ему, что я то лічу, що треба бойкотувати, а нехто там почув, ну як кажуть, стукнув, і що, мені можуть...
Можуть, більше вас можуть тримати адміністративне покарання по двум статтям. Перше, за незаконне масове мероприємство, покільки ви виказували свою думку разом з своїм сябром. Значить, ви незаконно проводили пікет, на яким виказували свою думку. Це так само доведено до абсурду, але наше законодавство таке, воно дозволяє. І друге, ви можете попасти под день административного кодекса про заборону, ну, любых, я по-іншому просто не могу эту норму выборчого кодекса интерпретировать, заборону любых выказываний про бойкот. На самом деле, это сумно.
Ну, як там буде на самой справе, я не берусь так моделевать такую ситуацию, але это на самой справе. Заклики до бойкоту выборов заборонены як кандидатам, так и любому громадянину. Коли ты член гэта громадства и хочешь, каб держава раціонально використовувала гроші налогоплательщиків, ти повинен агітувати за то, щоб вибори відбулися і на повторні вибори не тратилися лишні сроки. І з другого боку, коли ти не згоден з цими виборами, коли ти не хочеш на їх йти, не йди. Це свобода кожного громадянина. Я як-то поглядів би карту в інтернеті, де вибори з'являються обов'язковими, де за неудел у виборах навіть можна отримати некілька суток тюремного заключення.
Може бути, під час наступних так, удакладнення, унясення зменаў у выбарчае законодаўства, ці яшчэ там куды. І такая норма будзе унесеная, што абавязковае галасаванне ўсіх і кожнага.
Вы знаете, калі так па дзяржаўнаму падыходзіць да правядзення выбараў, яно можа і так і лішняе будзе, таму што это у нас палітычная свядомасць большасці грамадства даволі высокая. І напэўна для беларусаў гэта прымусовае галасаванне і не патрэбна. І так у нас даволі такія, я б сказаў, дысцыплінаваныя выбаршчыкі з высокім грамадскім пачуццём дзяржаўнасці, адказнасці за дзяржаўную справу. Не думаю, што гэта норма актуальная для Рэспублікі Беларусь.
Змены, якія зараз унесены, яны яшчэ больш ліберальным наше законодаўство зрабілі. Вот як вы яго ацэньваеце з гэтага пункту?
Калі мы говорим о лібералізме, то патрэбна гаварыць о правапрымяненні выбарчага законодаўства. Пастаянна гавару, што калі б наше выбарчае законодаўство было выкарыстана ў краіне, дзе выбары праходзяць, як і ў Рэспубліцы Беларусь, па на мажарытарнай аснове, а не па партыйным спіску, напрыклад, у Вялікабрытаніі, то там па гэтаму выбарчаму кодэксу, скорей за ўсё, не было б увогуле ні аднаго парушэння. Усе суб'екты выканалі б гэты кодэкс абсалютна. А ў Рэспубліцы Беларусь выбарчы кодэкс парушаецца сплош і радам, як дзяржаўнымі органамі, першую чаргу, калі мы гаворым пра дзень выбару мясцовымі органамі улады, выбарчымі камісіямі, ну і пэўна ступені кандыдатамі. Так што гаварыць о лібералізме тут усё ж такі не прыходзіцца.
Некаторыя нормы можна па-рознаму і расцэньваць. Я, напрыклад, чытаў, што вось той факт, что с бюджету не будут выдаваться гроши на листовки, это уже душить агитацию. Это норма. А на самой справе эта норма как раз расширяет агитацию. По-всякому можно оценивать любую норму. Я хотел бы сказать, когда я отсочиваю оценки нашего законодавства разными выданиями, представники оппозиции любую, самую демократичную, самую либеральную норму стараются окрасить у черный колер. Ну, это их работа, напевно.
А коли б вот зараз так надарилось, вы б, як думаеце, па дзеючаму законадаўству, перамаглі б, атрымалі б мандат?
Для таго, каб перамагчы на выбарах, патрэбна мець каля сябе значную сацыяльную сілу. Я, калі вылучаўся ў свой час у Верховны Савет, у мяне гэта рэальная сацыяльная сіла была. Я працаваў старшынёй районнага савета депутатаў, меў даволі такі важкавы аўтарытэт у раёне, я быў членам палітычнай партии, партия меня подтримывала, и с такой подтримкой я смело пошел у той час кандидатом у депутата Верховного Совета. Сегодня я скажу, я не рискнул бы, не маючи вот каля себе побач такую значную социальную силу, исти кандидатом у депутаты.
Я нагадаю, это был форум Беларусь, у студии Змітер Лукашук, а у нас у гостях были сегодня секретарь Центра выборкама Миколай Лазовик и эксперт по выборчим законодавстве Сергей Альфер, з яким мы говорили про выборчий кодекс и про то, эти легко, корыстаючися им, стать депутатом. До встречи.
Форум Беларусь.